toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, prieteni, și de această dată la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră și ne bucurăm în mod deosebit să răspundem întrebărilor, nedumeririlor pe care dumneavoastră le aveți. Și de această dată aveți la dispoziție o adresă de e-mail în cazul în care dumneavoastră doriți să ne scrieți și să ne trimiteți întrebarea dumneavoastră. Adresa de e-mail este următoarea: florin.matei@speranța.tv.ro. Vom încerca pe parcursul acestor minute să răspundem întrebărilor dumneavoastră și împreună cu mine în platou se află pastor doctorant Marius Mitrache. Bine te-am regăsit, Marius, și mă bucur că ești împreună cu noi.
Bine te-am regăsit, Florin. Mă bucur să fim împreună din nou și sperăm să putem răspunde la aceste întrebări.
Ca de fiecare dată, multe, multe întrebări. Vreau să deschidem seria noastră plecând de la un text pe care îl găsim în epistola lui Pavel către Tit, capitolul 1, versetul 15, spune așa: totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Telespectatorul nostru ne întreabă următorul lucru: care este explicația precizării pe care i-o face Pavel lui Tit în acest verset?
E un pasaj frecvent abordat din perspectiva alimentelor curate și necurate, mă refer la animale, și este unul dintre pasajele interpretate în sensul eliminării acestei distincții. Cu alte cuvinte, distinția vechtestamentală de curat-necurat nu mai este mandatorie pentru biserica creștină, prin urmare putem liber să consumăm tot ceea ce dorim, că, mă rog, nu mai este, intră sub incidența unor porunci ale lui Dumnezeu. Însă bine să privim contextul foarte clar al cărții lui Tit, care este foarte asemănător cu contextul pe care îl vedem în cele două epistole lui Pavel către Timotei, Timotei fiind în Efes, tot în zona aceasta Asiei Mici, unde întâlnim așa un sincretism de iudeo-creștinism păgân. Chiar am întâlnit expresia la un teolog. Adică erau niște religii frigiene acolo, erau un iudaism așa modificat în diaspora, nici măcar elenistic, așa cum întâlnim în zona mai pe Alexandria. Și erau și o distorsionare a creștinismului. În acest context este foarte important să observăm, chiar cu versetul 5 putem începe: te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi, se pare că era în Creta, Tit, ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Dacă este cineva fără prihană, apoi dă niște caracteristici, calități ale liderului și spune foarte interesant: în adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, deci vorbim despre iudei și iudei creștini, este foarte posibil, sunt mulți nesupuși. Pe de-o parte erau destul de virulenți, flecari, adică tot trâncăneau, și amăgitori. Aveau și această perversitate de a-i înșela pe oameni, cărora, spune Pavel lui Tit, trebuie să le se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât, lucru care nu trebuie să le învețe. Mă rog, și spune la un moment dat: mărturia aceasta este adevărată despre, mă rog, cretani, de aceea mustră e aspru ca să fie sănătos și în credință, să nu se țină de basme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Și aici e foarte important, porunci date de oameni. Dacă merge pe varianta distinției curat-necurat și că s-a referit la distinția pe care o vedem în Vechiul Testament, și în cazul lui Noe, vedem și în cazul din Leviticul. Acolo, în cazul lui Noe, doar ni se amintește că exista distinția curat-necurat, când Dumnezeu a spus lui Noe, ia 7 perechi de animale curate și una necurate. Iar în Leviticul ni se dau și criteriile după care stabilim ce e curat și ce e necurat. Asta e foarte important. Acum întrebarea mea este, este această distinție o poruncă dată de oameni? Dacă ne uităm în Vechiul Testament, nu. Când vorbim despre animale curate și animale necurate, această distinție nu a fost făcută de oameni, ci Dumnezeu a poruncit-o. Dacă Dumnezeu a poruncit-o, pentru că observăm clar, iată animale pe care să le mâncați, spune Dumnezeu. Atunci, ea nu poate fi încadrată la aceste porunci date de oameni. Prin urmare, tot ce întâlnim în continuare nu se referă la porunca pe care Dumnezeu a dat-o. Și chiar și așa, uitați, totul este curat pentru cei curați. Deci aici se face o asociere între curăția omului la nivel spiritual și modul în care privește ceva. Ce înseamnă totul este curat pentru cei curați? Adică pentru cei curați niciun animal nu e curat, adică totul nu înseamnă doar animale, absolut totul. Pot fi și lucruri la un moment dat. Și spune mai departe, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat. Până și mintea și cugeturile sunt spurcate. Nimic nu este curat. În Biblie avem distinții, avem animale curate și avem animale necurate. Dacă Dumnezeu a poruncit lui Noe, ia 7 animale, perechi de animale curate și una necurată. Înseamnă că este Dumnezeu necurat? Că face distinția? Dacă, de exemplu, Hristos n-a consumat, era evreu, a fost necurat Hristos? Dacă lui Moise Dumnezeu i-a dat pe muntele Sinai, i-a dat toate legile, ce înseamnă? Că era Dumnezeu care a dat pe muntele Sinai necurat? Nu, nici pe departe. Nimeni nu s-ar gândi la așa ceva. Da? Pe când aici nu este ideea, stai puțin, că acele legi au fost date de Dumnezeu, dar au fost temporare. Acum nu mai trebuie. Nu, mai degrabă vorbim de un sincretism, am spus, și în Colosei întâlnim această problemă, dacă citim episodul către Coloseni, prin care religiile păgâne s-au intersectat cu iudaismul și cu creștinismul, astfel încât au fost folosite în mod nelegitim niște reguli, nu consumau, de exemplu, și atunci nu consumau deloc carne. Făceau anumite mișcări fizice, vă citesc chiar în Timotei, spune la un moment dat în prima sa epistolă că își depinde în 1 Timotei 4:8, tot capitolul 4 vorbește despre aceste, opreau căsătoria, opreau bucatele care trebuiau să fie cu mulțumiri, spune că Dumnezeu a făcut și bucate care sunt curate și pe ce le opreau. Era un fel de, nu știu, yoghini, proto-yoghini care nu mâncau animale sacrificate, mă rog, că își deprinderea trupească, gimnasia este în greacă, înseamnă de acolo din gimnastică. Adică aveau un fel de mișcări, ceva, nu știu, exerciții, ceva care aveau conotații spirituale, inițiatice. Despre aceste lucruri vorbim aici, nu despre simplu consum. Deci aici nu se referă la problema că pentru un creștin totul e curat și mâncăm orice. Nu cred că un creștin vrea să mănânce orice, nu cred acest lucru, pentru că dacă am luat toate ființele pe pământ, atunci și omul, hai să mâncăm și oameni. Că aici nu, după această teorie, canibalismul nu este interzis. Da? Ci se referă la ideea că nu poți accepta niște principii sincretiste pentru a distruge tot ce spune creștinismul, pentru că în creștinism ca și în judaism sunt permis consumul de animale curate, sacrificate așa cum trebuie, fără sânge, cum spune Scriptura, dar aici nu se referă la ceea ce e speculat de multe ori.
Deuteronom 26, capitolul 26, versetul 12, este iarăși un text care are nevoie de explicații. După ce vei isprăvi de luat toată zeciuiala din roadele tale în anul al treilea, anul zeciuielii, s-o dai levitului, străinului, orfanului și văduvei și ei să mănânce și să se sature în cetățile tale. Telespectatorul nostru ne întreabă în felul următor, despre ce este vorba în acest text și care este explicația pe care noi o oferim acestui text, Deuteronom, capitolul 26, versetul 12.
Era o zecime care era strânsă de către fiecare iudeu și la 3 ani putea să cheme pe levitul din cetate, pe, cum spune textul. Acum există o confuzie în privința identității acestei zecimi. În anumite părți se spune, păi zecimea este a preotului. Până și leviții dădeau zecime din ceea ce primeau. Și se pare că aici spune, păi dau o săracului, văduvei, străinului, levitului. Și există o debusolare. Păi stai puțin, o dau preotului sau acestor categorii? Cum fac? Leviții nu aveau moștenire ca ceilalți, nu aveau pământ. Aveau pe lângă cetatea lor, de obicei erau cetăți de scăpare acestea, dar nu aveau pe familie, adică era la comun totul, practic. Nu aveau o familie, sunt căsătorit, am copii și am pământul meu, unde eu sunt propriu. Nu, așa ceva nu aveau. Un levit sau un preot nu aveau așa ceva. Nu exista conceptul de proprietate personală la leviți și la preoți. Și din cauza acestei confuzii se merge pe preferință. Atunci când, de exemplu, oamenii nu prea văd cu ochi buni pe pastori sau, mă rog, atunci lasă-o, că o dau la săraci, e mai sfânt așa. Ar fi bine să înțelegem că vorbim de 2 zecimi în Vechiul Testament. Pe de o parte, o zecime găsim în cartea Levitic, chiar în ultimul capitol 27, versetele 30 până la 33, găsim scris: orice zecioală din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului, este un lucru închinat Domnului. Dacă vrea cineva să răscumpere ceva din zecioala lui, să mai adauge o cincime. Adică dacă era un animal și el nu dorea să dea acel animal, calcula valoarea animalului și adăuga o cincime. Să nu se cerceteze dacă dobitocul este bun sau rău numai la jertfă de mulțumire era acest lucru, sau la jertfele de ispășire, dar la animalul care pica pentru zecioală, nu conta dacă e beteagă, dar să nu se cerceteze dacă este bun sau rău și să nu se schimbe. Dacă se înlocuiește cu un dobitoc, unul cu altul și unul cu celălalt va fi sfânt și nu vor putea fi răscumpărați. Mă rog, și e interesant, apare aici o expresie: orice zecioală din pământ, din roadele pământului, să fie, este închinat Domnului. Expresia închinat Domnului, și aici cred că foarte mulți nu înțeleg ce înseamnă, închinat Domnului înseamnă că nu îți poți asuma tu acest lucru. Și vreau să înțelegem. Când poporul Israel s-a apropiat de Ierihon, a spus Dumnezeu, este herem, este cuvântul în ebraică, închinat Domnului. Și dacă ne amintim, a dat o poruncă ca nimeni să nu ia din lucrurile închinate Domnului. Să se ardă totul, iar aurul sau ceva prețios să fie dat templului. Și ne amintim că acolo a fost un acan care a luat pentru sine acest lucru. Nici măcar nu putea să ia, de exemplu, ceva, hai că un animal trebuie să fie sacrificat la scăldura templu, cum a făcut Saul. Nu avea voie. Deci când vorbim de închinat Domnului, nu avea voie nimeni să se atingă de el și zecimea aceasta închinată Domnului mergea doar la preoți. Asta se regula. Zecimea din Deuteronom, pasajul, nu spune, eu vreau să deschid iarăși acolo, 26:12, aici nu apare expresia închinat Domnului, ci doar să o pune înaintea Domnului. Și el o putea folosi pentru levit, pentru străin, pentru orfan, pentru văduvă și să mănânce, să se sature. Uneori putea și el să se bucure cu ei. Că îi chemea la masă, mâncai și tu. Este o a doua zecime. Nu merge pe variante că la 3 ani odată, ci mai mult, da, în anul al treilea să iei anul zeciuielii, să o dai, adică se strângea zecimea în timpul acesta, a doua zecime. De aceea ar fi bine să nu existe confuzie între cele două. Zecimea nu este un lucru pe care puteai folosi oricum, adică era una închinată Domnului, era nenegociabilă și aceasta o puteai folosi pentru aceste categorii. Acum, nu e cazul, sunt și un alt punct ar fi în ce măsură în Noul Testament acest principiu al zecimii rămâne valabil ca o poruncă din partea lui Dumnezeu. Iisus spunea foarte clar când reproșa fariseilor și cărturarilor că nu sunt voi dați zecime din mai multe lucruri, dar lăsați o parte mila, dreptatea, judecata, pe acestea trebuie să le faceți și pe celălalt, adică zeciuielile, să nu lăsați nefăcute, pentru că este a Domnului și dăm Domnului nu ca preot, ca împărat al nostru. Avram a dat lui Melchisedec și ca preot, dar și ca împărat. De aceea noi astăzi dăm Domnului, nu este mai degrabă un act administrativ, nu neapărat ceremonial. Și dacă Domnul astăzi e tot împăratul nostru, noi dăm Domnului și la fel cum preoții erau cei care administrau treburile pe acolo și astăzi se întâmplă la fel.
O altă întrebare. Am ascultat în mai multe predici afirmația că Satana a fost biruit la cruce. Telespectatorul nostru ne întreabă în ce constă această biruință din moment ce necazurile, războaiele, bolile și nenorocirile n-au încetat pe pământ.
Da, este o întrebare destul de profundă, nu doar ideologic vorbind, teologic, dar și la nivelul experienței personale, pentru că pe lângă întrebarea de ce s-a întâmplat și de ce a permis Dumnezeu, acum dacă știm că Hristos e biruitor, de ce totuși de 2000 de ani au fost războaie, morți? N-aș putea să răspund de ce. Ceea ce știu este că lupta între bine și rău există și la nivel juridic, am spus cu altă ocazie, a fost lupta încheiată la cruce. Numai că mai sunt două elemente aici. Pe de o parte, Dumnezeu spune, chiar îmi place cum spune Petru, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii. El întârzie, dar întârzie pentru că are o îndelungă răbdare, pentru că tot să vină la pocăință. Și Dumnezeu lasă libertatea, adică lumea asta, să nu uităm totuși că în lumea aceasta sunt două împărății. Este împărăția lui Dumnezeu, noi să fim împărăției ei, și împărăția celui rău. Deși a câștigat biruința Hristos, dar nu poate invada în mod nelegitim viața omului. Sunt oameni care nu vor răul. De ce răul? Cine produce răul? Este produs de oameni cea mai mare parte. Sunt și accidente, dar sunt lucruri inexplicabile. Dar când vorbim despre războaie, omul l-a produs. Dumnezeu l-a lăsat pe om să facă ce vrea. Dacă nu vrei să fii sub... E adevărat acum... Sunt și aspecte, de exemplu, se întâmplă, sunt oameni care mor în accidente și nu sunt vinovați. Intră cineva cu mașina în tine. Sau nu am explicații. De ce Dumnezeu îngăduie astfel de tragedii? Pentru că nimic nu se întâmplă fără permisiunea lui Dumnezeu. La acestea Dumnezeu va da el răspuns. Dar faptul că Satana încă persiste este că Dumnezeu vrea ca oamenii să îl accepte pe el, nu constrânși. Dacă, de exemplu, noi n-am avea probleme ca și creștini deloc, oamenii ceilalți și-ar dori să fie creștini doar pentru că a trăi liniștiți, nu pentru că îl iubesc pe Domnul și că doresc să aibă parte din împărăția lui unde chiar nu vor fi probleme. Împărăția aceasta, Iisus spune foarte clar, în lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți oamenii lui lumea. Adică, dacă el ne-a spus treaba aceasta, atunci eu accept ce spune el.
Dragi prieteni, ne pregătim pentru o nouă pauză muzicală. Vă invit să ascultăm din nou o piesă care să ne aducă mai aproape de Dumnezeu. Iar după ce o vom asculta, ne vom întoarce din nou aici în studio și vom continua să răspundem întrebărilor dumneavoastră.
Sună minunat, peste zăburtat, sună minunat, peste zăburtat.
Dragi prieteni, suntem din nou împreună la Vremea Întrebărilor. Invitatul nostru este Marius Mitrache, pastor doctorant, și vom continua să răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le-ați adresat. De data aceasta mergem spre Cartea Faptele Apostolilor. Telespectatorul ne întreabă ce explicații oferiți dumneavoastră vorbirii în limbi.
Vorbirea în limbi, conform Bibliei, este un dar al Duhului, o carismă, care cel puțin pentru prima dată s-a manifestat în Fapte 2, găsim acest episod relatat, atunci când ucenicii au primit Duhul Sfânt, au ieșit din încăperea de unde erau și au vorbit în limbi pentru a fi înțelege cei care veniseră la sărbătoarea Paștelui și apoi a 50.000 din diaspora și, mă rog, erau și mulți evrei născuți în diaspora care nu mai știau limba aramaică și vorbeau grecește și alții. Acum, dacă ne uităm în fapte, nu putem să nu observăm că erau limbi inteligibile, foarte articulate, care au fost înțelese, cel puțin avea chiar să deschid în fapte să vedem, să citim puțin acest lucru. Spune așa Scriptura, versetul 8, dar acum îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut. Deci nu vorbim despre niște manifestări, niște ceva, eu știu, limbii care erau necunoscute, care impresionau doar prin faptul că erau necunoscute. Nu! Ei spun că îi auzim vorbind în limbi în care ne-am născut. Cu alte cuvinte, limbile primite de ucenici au fost limbi cunoscute. Iar practica vorbirii în limbi astăzi, de multe, multe situații în zonele harismatice, în limbi neinteligibile, nu este o practică biblică. Nu văd, adică Scriptura nicăieri nu hrănește această idee că dacă vorbești într-o limbă neinteligibilă, e cuiva de folos, nici pe departe. Mai ales ție, ca celui care vorbește într-o limbă, de ce ai vorbit în altă limbă? Adică e mai simplu să gândești într-o limbă străină decât în limba maternă? Să fim onești. Pentru noi toți limba maternă e cea mai frumoasă limbă. De aceea limbile, dacă e să dau explicație, este o limbă inteligibilă, concretă și, atenție, oferit de Dumnezeu această harismă atunci când este nevoie. Ca dovadă că de la acest moment nu mai găsim pe alții vorbind în limbi, că nu mai era nevoie, că deja vorbim de oameni care știau mai multe limbi, cum era Pavel. Pavel n-avea nevoie de harisma aceasta, de acest dar al Duhului, că el știa ebraica, știa aramaica, știa greaca, latina, adică omul pe unde mergea putea să vorbească în limbile de atunci.
Altă întrebare? Poate să țină cineva legea în mod absolut?
Depinde ce înseamnă acest mod absolut și cum să ții legea. Când vorbim de noi ca indivizi, noi suntem incapabili să păstrăm legea lui Dumnezeu. Și întrebarea automat atunci ce mai dat-o dacă suntem incapabili? Nu cumva Satan are dreptate? În condițiile căderii de oameni căzuți în păcat, născuți cu natură păcătoasă, suntem incapabili. Chiar dacă ne-am putea dezvolta un comportament ireproșabil, doar comportamentul nu e suficient. E nevoie de o naștere din nou pentru a fi face acest lucru. Dar Hristos a putut. Noi nu putem, dar Hristos poate. De aceea noi ne bucurăm și Biblia vorbește foarte mult despre neprihănirea prin credință sau dreptatea prin credință, adică prin credința în Hristos, dreptatea Lui este pusă asupra noastră, dar ne bucurăm și de sfințire, adică venim la El așa cum suntem, dar nu rămânem așa cum suntem. Asta e foarte important și îmi place mult ce spune Pavel, că am fost răstignit cu Hristos și trăiesc. Ciudate. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cu alte cuvinte, dacă reușim să păzim legea, este pentru că Hristos trăiește în noi și prin Duhul Sfânt ne capacitează, dar prin forțele proprii nu. Avem, Pavel spune, nu în Efeseni 2:10, sunt fapte bune pe care le-a pregătit mai înainte să umblăm în ele. În Roman 8 spune că prin Hristos, care a fost făcut într-o fire asemănătoare ca păcatului, El ne face, împlinește noi, ca legea să fie noi împlinită. De aceea, spune Pavel, Hristos în voi, nădejdea slavei.
Revenim la subiectul vorbirii în limbi. Am zis să spun întrebările, să ți le adresez separat. Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Ne întreabă un telespectator, ascultător. Și de ce doar cei care au primit acest botez fac dovada vorbirii în limbi?
Botezul cu Duhul Sfânt poate fi tratat din două perspective, din perspectiva istorică și din perspectiva experienței personale. Ca, eu știu, din perspectiva istorică, coborârea Duhului Sfânt a venit ca o confirmare a învestirii lui Hristos ca mare preot în ceruri și a inaugurării sanctuarului din ceruri. Au coincis cele două evenimente. Nu insistăm asupra acestui aspect. Din perspectiva experienței personale, botezul cu Duhul Sfânt însemna nu doar capacitatea omului de a face multe lucruri bune. Dacă ne uităm în Matei 3, Ioan spune că despre mine vă botez cu apă spre pocăință, dar după mine vine cineva care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Duhul Sfânt are și rolul de a dovedi dacă convertirea noastră este autentică sau nu. Duhul Sfânt este și un ajutor, este un alt mângâietor, dar este și un judecător, ne judecă cumva. Dar dacă vorbim despre vorbirea limbi ca dovadă a botezului cu Duhul Sfânt, este incorrect acest lucru. De ce? În Biblie întâlnim două aspecte legate de Duhul Sfânt. Vorbim pe de o parte despre roada Duhului. Întâlnim Galateni 5. Dragostea, bucuria, pacea, răbdare, credincioșia, afacerea de bine, da, înfrânarea. Deci roada Duhului și pe de altă parte vorbim despre darul Duhului. Sunt două elemente foarte importante. Roadă, dar. Când vorbim despre ce este important pentru viața creștinului, este important să aibă roada Duhului în primul rând. Apostol Pavel foarte, foarte bine spune că firea pământească luptă împotriva Duhului și vorbește pe de-o parte despre faptele firii pământești și despre roada Duhului. Și aici este important, adică noi trebuie să ne asigurăm că dovada prezenței Duhului Sfânt în viața noastră este roada Duhului, nu darul Duhului. Deși darul, vorbind despre darul Duhului, spune Pavel că el dă fiecăruia după cum voiește. Găsim în capitolele 1 Corinteni 12 la 14, găsim acolo o detaliere a acestui aspect, când în Corinte erau un fel de concurență. Cei care vorbeau în limbi erau destul de aroganți față de cei care nu vorbeau în limbi. Noi avem dovada că avem Duhul Sfânt. Dar întrebarea mea este, ce e mai important, darul sau Duhul, sau roada? Eu nu găsesc nicăieri în Sfânta Scriptură vreun loc în care să spun, domnule, fiindcă n-ai avut acel dar al Duhului Sfânt, te spunem darul tămăduirii sau darul minunilor, tu nu poți fi mântuit. Nu găsesc. Dar dacă nu am roada Duhului, atunci n-am treabă cu Dumnezeu. Și Pavel spune, vă voi arăta o cale nespumai bună, care este darul Duhului, care este semnul Duhului. Și este acel poem al dragostei frumos din 1 Corinteni 13, care arată că poți să vorbești în limbi îngerești, omenești, dacă n-ai dragoste, n-ești nimic. De aceea eu aș vrea să punem accent pe roada Duhului, cea din Galateni 5, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, credincioșia. Acestea sunt importante. Când vorbim despre darul Duhului, nu este obligatoriu ca neapărat să vorbești în limbi. Nu. Darul Duhului, Pavel spune așa, chiar vreau să citim, pentru că foarte mulți sunt și frustrați dacă nu au darul vorbirii în limbi. Pavel chiar spune, când erați păgân, în 1 Corinteni 12:2, când erați păgân, știți că vă duceați la idolii cei mulți, după cum erați călăuziți. Deci, vorbirea în limbi, glosolalia din Corint, se manifesta și în păgânism. Da, adică e foarte complicat. Și erau cu tot o vorbire neînțeleasă. Și Pavel spune, nu, decât să spui lucruri neînțelese, nu e spre zidirea bisericii. Și el spune la un moment dat așa, sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe care sunt corespondente cu darul, dar e același Domn. Sunt felurite lucrări pe care realizează cei care sunt în slujbe cu acele daruri, dar e același Duh. Și fiecare Duh, nu, dar este același Dumnezeu, pardon. Și fiecare se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Da? Și spune, e foarte interesant, apoi spune așa, vorbirea despre înțelepciune este un dar al Duhului. Vorbirea despre cunoștință, un alt dar al Duhului. Credința, un alt dar al Duhului. Nu credința aceasta în Dumnezeu, ci încrederea aceasta. Darul tămăduirilor, același Duh. Puterea să facă minuni. Și observați că darul vorbirii în limbi este trecut ultimul. Nu este mai important decât alte daruri. Nu avem în Biblie acest concept de ierarhia darurilor spirituale. Nu există. Nu există. Dar, spune Pavel, toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecare după cum voiește. De aceea, cei care vorbesc în limbi să nu se ridice deasupra altora spunând că ei au, dar, ei au semnul Duhului, iar ceilalți nu au. Nu. Poate tu nu ai darul limbilor, dar ai darul tămăduirilor. Ai darul, să spunem, cunoștinței. Au aceeași importanță și au același rol de a consolida biserica.
Deci am deschis Biblia pentru următoarea întrebare. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 15. Citesc și versetul 14, poate ne ajută. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de călcarea legii. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruiește cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Întrebarea este următoarea. Ce vrea să spună Pavel în acest text biblic?
Da, este un pasaj foarte interesant. Dacă ne uităm la expresiile acestea, mai ales că se face referire la Adam, la Eva, că Adam a fost, Eva a fost amăgită, nu Adam, ea s-a făcut vinovată călcarea poruncii, tot ce avea fi mântuit prin naștere de fii. De unde preia Pavel această exprimare? O preia, nu neapărat ca sintagmă, dar ideea o preia din Vechiul Testament, când după ce au căzut în păcat, Adam și Eva au primit făgăduința în Geneza 3:15 că prin Eva va veni eliberatorul. Și chiar a crezut că primul copil, Cain, a încăpătat un om cu ajutorul Domnului și a crezut că acesta va fi eliberatorul. Și atunci încolo, fiecare femeie care a făcut parte din poporul Dumnezeu spera că prin ea se va naște, că prin ea se va naște Mesia. Această așteptare a fost foarte intensă. Aici e sensul, fundalul teologic al expresiei va fi mântuită prin naștere de fii. Nu în sensul că nașterea în sine este mântuitoare, ci că prin femeie va veni eliberatorul, adică Mesia. Acum Pavel, când se adresează bisericii din lui Timotei, care era în Efes pastor, vorbind de o perioadă de după Hristos. Hristos deja s-a născut, s-a înălțat la ceruri. Care este sensul aici? Pavel spune, și dacă citim cele două epistole și epistola către Efeseni, descoperim că în Efes erau foarte mulți învățători mincinoși cu multe probleme. Găsim că ei opreau căsătoria, de exemplu, în 4:3. Spune că aceștia opreau căsătoria. Era un fel de celibat, celibatul fiind perceput ca fiind un act sfânt de păstrare. Actul sexual cu soția era privit ca un păcat. Și Pavel îi mustră. Nu, îi opresc căsătoria asta. Este, Dumnezeu nu spune treaba aceasta. A, dacă vrei să fii celibatar, dar nu din motivul că ar fi un păcat căsătoria, ci că vrei să fii singur ca să-ți faci treaba ta, lucrul Domnului, cum mira și Pavel, că Pavel era celibatar. În acest context, spune Pavel, chiar în capitolul 5 din 3 Timotei, că sunt multe femei limbute care merg din casă în casă și îi dau bârfitoare. Da, și le mustră. Le mustră, Pavel. Și de aceea spune femeia, ca să nu mai fie amăgită de acești oameni, cum a fost Eva amăgită de către Satana, vedem aici o tipologie. Grădina Edenului, când Eva, fiind singură în Eden, n-a mai fost lângă Adam, a fost amăgită de cearpe, și aici, în Efes, fiind acești învățători foarte periculoși, femeia poate fi foarte ușor amăgită. De ce? Pentru că în acele vremuri ea nu făcea școală ca bărbații. Acum este mai bine, pentru că mergem la școală toți, dar era neinformată, nu știa să citească și o puteau păcăli oricum acești oameni, oricând putea fi păcălită. Și ea, dacă se păzește, mai bine ea să se căsătorească, să facă copii, dar acolo este cuvântul tehnogonia în greacă. Nu înseamnă că dacă nu poate face copii nemântuită. Nu facerea de copii în sine te mântuiește, ci ideea că dacă tu te căsătorești și faci copii, ai timp ocupat și tu nu te mai ocupi de prostioare. Să mergi. Asta e sensul aici. Pentru dacă suntem așa foarte, foarte strict cu textul, s-ar putea să ajungem să considerăm că femeile care nu pot să facă, nu pot să nască, nu au șansă la mântuire. Ceea ce e nedrept. Pentru că nu asta este ideea lui Pavel, ci ideea, continuarea, dacă stăruiesc cu smerenie, credință, în dragoste, că dacă faci copii foarte mulți, dar nu stăruiești în dragoste, smerenie și sfințenie, nu te aștept că ai 10 copii să fii mântuit.
Hai să te stresez puțin. Am intrat în ultimele 5 minute. Asta înseamnă, de fapt, mai puțin de 5 minute. Iar următoarea întrebare e complexă. Evrei 10, capitolul 10, cu versetul 9. Iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Telespectatorul ne întreabă următorul lucru. Deci desfințează legile Vechiului Testament și le înlocuiește cu legea Noului Testament? Dar mai concret, ce desfințează și cu ce înlocuiește? Pentru că sunt multe păreri în această problemă.
Este o întrebare foarte legitimă. E clar că vorbim acum de un legământ vechi care s-a perimat, un tip care a întâlnit antitipul, adică pe Hristos, și sanctuarul de pe pământ este înlocuit cu cel din ceruri. Preoția pământească, cea ceremonială, este înlocuită de Hristos ca mare preot, pentru că El a venit, toți arătau spre El, dar spre Hristos. Jertfele aduse pe pământ încetează pentru că jertfa a fost adusă. Acestea sunt înlocuite. Vechiul întâlnește noul și noul intră în funcțiune. Nu este vorba despre legea morală, pentru că sabatul a fost stabilit în Eden până căderea în păcat. El nu face parte din legea ceremonială. Iar dacă vorbim despre legea morală, ar fi cineva dispus să accepte că a fost înlocuită legea? Cu ce a fost înlocuită? Că avem să nu ucizi, să nu furi, să nu prea curvești, să nu minți, să nu poftești. Sunt legi profund morale care nu pot fi desființate, nici înlocuite. De aceea, legea morală este din calcul acestui schimb de legăminte de la vechiul la noul.
Dragi prieteni, în această ocazie a fost alături de noi Marius Mitrache, pastor doctorand. Marius, îți mulțumim mult pentru răspunsurile pe care
le-ai oferit. A fost plăcerea
mea. Și sper să ne revedem, pentru că mai avem multe întrebări primite și ar trebui să oferim răspuns celor care ne-au pus pe masă aceste întrebări. Sănătate multă și să ne revedem cu bine.
Mulțumesc!
Dragi prieteni, vă așteptăm ca de fiecare dată întrebările. Suntem deschiși. Până data viitoare, până la o nouă reîntâlnire, toate cele bune, multă sănătate și pentru dumneavoastră!